Pääsemme pitkästä aikaa ilmestyskirjan pariin. Tänään käymme lävitse ne jakeet 12. luvusta, jotka ovat meille jääneet käsittelemättä. Tänään olemme nauhoittaneet jo yhden luennon, siis 17. päivä joulukuuta, jonka aihe on ajankohtaiskatsaus. Mutta uskon, että Herran antamalla viisaudella päädymme siihen, että julkaisemme sen joskus myöhemmin. Tämä näin tiedoksi tässä vaiheessa. Rukoilemme. Herra, me pyydämme tänään taas viisautta ja sanasi valoa ja ennen kaikkea sen rakkaan Jeesuksen tuomaa pelastusta elämäämme. Sä tiedämme, että saamme olla aina voittajan puolella ja että sinä annat sen voiman ja rohkeuden elämään, jota me tarvitsemme. Rukoilemme myös valoa, rauhaa ja levollista luottamusta, että se saisi vahvistua meissä. Myös suhteessamme tulevaisuuteen ja näihinkin asioihin, joita tänään käsittelemme. Sinua me ylistämme, rakas Jeesus, pyhä, ylösnoussut vapahtajamme. Aamen. Luemme nämä ilmestyskirjan 12. luvun jakeet 7-12 ensin vuonna 38 hyväksytystä kirkkoraamatusta sen käännöksen mukaan ja sen jälkeen heti perään Tuomas Leväsen käännöksestä arameasta suomeen. Ja näin luemme. Ja syttyi sota taivaassa, Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Mutta eivät voittaneet, eikä heillä ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maan piirin villitsijä, heitettiin maan päälle. Ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima. Ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljeemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuutkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja sitten arameasta suomeen. Ja oli sota taivaissa. Mikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohikäärmettä vastaan. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä taistelivat. Eivätkä he voittaneet, eikä heille löytynyt paikkaa taivaassa. Taivaissa. Ja valtava lohikäärme heitettiin alas. Hän, joka on pääkäärme. Hän, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi. Hän, kaiken maan pettäjä. Ja hänet heitettiin maan päälle. Ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan. Ja minä kuulin valtavan äänen taivaista, joka sanoi, nyt on vapautus ja valta. Ja kuningaskunta meidän Jumalamme. Sillä veljien syyttäjä on heitetty alas. Hän syytti heitä yöt ja päivät meidän Jumalamme edessä. Ja nämä voittivat karitsan veressä ja hänen todistuksensa sanan kautta. Eivätkä rakastaneet sielujaan kuolemaan saakka. Sen tähden juhlikaa taivaat ja te, jotka niissä kuljette. Voi maata ja merta, joiden ylle paholainen on laskeutunut. Hän, jolla on heitä kohtaan valtava raivo, sillä hän tuntee, että hänellä on vähän aikaa. Milloin oli tämä sota taivaissa? Enkelten lankeemus oli jo tapahtunut ennen maailman luomista, sillä paratiisissa oli jo paha viekoittelemassa synti. Lukiessamme vanhaa testamenttia huomaamme, että pahalla tai tuolla syyttäjällä oli vielä paikka taivaassa, tai ainakin pääsy oikeus Jumalan luokse. Luemme tästä kaksi tapausta, merkittävimmät ensin Sakarian kirjan 3. luvun jakeet 1-10. Neljäs näkyy ylimmäinen pappi Joosua Herran enkelin edessä, otsikko. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi saatanalle, Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Minä sanoin, pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä. Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen, näin sanoo Herra Sebaot, jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani. Ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat, sillä katso, minä annan tulla palvelijani Besan. Sillä katso kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen. Siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Katso, minä kaiveron kaiverukset siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte kukin ystävänsä viinipuun ja viikunapuun alle. Siis sanat Sakarian kirjan 3. luvusta. Ja sitten luemme vielä merkilliset sanat Jobin kirjan 1. luvusta, jakeet 6-12. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Niin Herra sanoi saatanalle, katso kaikki, mitä hänellä on, olkoot sinun käsissäsi. Älä vain koske kädelläsi hänen itsensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Ja siitä alkoi Jobin kärsimystie. Edellä luetut kohdat herättävät monenlaisia ajatuksia. Saatanalla tuntuu olleen syyttäjän virka taivaassa. Jobin kohdalla hän otti työnsä niin tunnon tarkasti, että hänelle annettiin siis valta koetella tuota miestä aivan järkyttävästi, että tämä kääntyisi lopulta Jumalaa vastaan ja kiroaisi Jumala. Me tiedämme, että Job kesti tämän koetuksen. Sakarian kirjasta luimme, kuinka saatana joutui katselemaan, kun ylipapin päälle puettiin juhlavaatteet kuvaksi anteeksi antamuksesta, siis Jumalan lahjoittamasta. Saastuneet vaatteet riisuttiin ensin hänen yltään pois. Ja hän sai vielä kaksi lupausta. Yksi, jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, niin, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani. Ja toiseksi, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, siis ymmärrän enkelten joukkoon, jotka tässä seisovat. Lupaus annetaan hänelle, jolla oli saastuneet vaatteet, mutta joka oli saanut ottaa vastaan anteeksi antamuksen. Sitten annettiin tehtävä. Vaeltaa Jumalan teillä ja hoitaa hänen säätämänsä tehtävät. Ja annettiin lupaus pääsystä enkelten joukkoon ja taivaan tehtävä. Sielläkin on tehtävä. Kaikki perustui anteeksi antoon ja ihmisen kuuliaisuuteen Jumalan teille. Huomaa, että tässä ei puhuta ihmisen täydellisyydestä, ei edes voimista, vaan kuuliaisuudesta. Koska saatanalla ei voinut olla mitään sanomista anteeksiantamukseen, joka on Jumalan suorittama työ ja armo. Hänen huomionsa jatkuvasti, näin uskon myös Joosuankin kohdalla, keskittyisi siihen, että ihminen kompastuisi pois Jumalan armosta tai Jumalan teitä, syöksemällä hänet syntiin, ylpeyteen tai väärään mitättömyyden tunteeseen. Pois Jumalan armolupauksesta ja Jumalan teitä. Tämä esimerkki valaisko meitä siinä, mistä on kysymys ilmestyskirjan 12. luvun kuvauksessa. Joosua sai nimittäin toisenkin lupauksen. Näin sanoo Herra Sebaot. Ja minä otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte kukin ystävänsä viinipuun ja viikunapuun alle. Mistä on kysymys? Olkoon tässä kysymys Israelille annetusta profetiasta. Kyllä, saamme samalla nähdä viittauksen Jeesuksen ristin uhriin meidän edestämme annettu. Sanohan Johannes Kasteja hänestä, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja se tapahtui todella yhtenä päivänä. Näin sanoo Herra, otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Uskon, että tässä kohtaa lupaus koskettaa juuri Israelin kansa. Se on sille annettu lupaus. Mutta myös sen sovitus perustuu Jeesuksen täytettyyn työhön Golgatan ristillä. Sovituksen hedelmän saa se, ja tuo kansa saa silloin, kun se kääntyy hänen puoleensa, joka yksin voi pelastuksen antaa. Siis kun ne katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Niin kuin Raamatussa luvataan. Näin meidän on turvallista jättää ilmestyskirjassa kuvatun taivaallisen sodankäynnin ajankohta auki ja sijoittaa se siihen hetkeen, kun tuo voitto saatiin. Jeesuksen sanat Golgatan ristillä olivat, se on täytetty. Mutta on mielenkiintoista, että Luukkaan evankeliumissa, luku 10 ja 18, Jeesus sanoo, minä näin saatanan lankeavan taivaasta, niin kuin salavan. Mihin yhteyteen tämä liittyy? Ehkä muistat. Jeesus oli lähettänyt laajemman opetuslapsipiirinsä, johon kuului siis 70 opetuslasta, jotka hän ensin valitsi. Edeltänsä niihin kaupunkeihin ja paikkoihin, sanatarkasti Raamatusta, jonne hän itse aikoi mennä. Ja opetuslapset saivat tehtävän. Parantakaa sairaat, ja Jeesus puhuu nimenomaan siellä, missä nämä lähetetyt opetuslapset otettiin vastaan. Missä heitä ei otettu vastaan, sinne he eivät saaneet jäädä. Mutta missä heidät otettiin vastaan, Jeesus sanoi, parantakaa sairaat ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Kun oppilaat tulivat takaisin, he sanoivat, ja 17, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Ja siihen Jeesus sanoi, minä näen saatanan lankeavan taivasta niin kuin sala. Piispa Emmottee Nikolainen, silloinen Helsingin yliopiston raamattututkija, kun hän tämän kirjoitti, selittää jaetta Luukkaan evankeliumin kommentaarissa, joka siis kuuluu suomalainen selitys Uuteen testamenttiin painettu vuonna 1970, jota omana opiskeluaikana niin tutkittiin. Tällä tavoin. Laajemman opetuslapsipiirin toiminta ilmoitetaan menestykselliseksi. Ainakin lähetetyt itse olivat yllättyneitä. Siitä, että heille annettu valta osoittautui voimakkaammaksi kuin he olivat odottaneet. He eivät parantaneet vain sairaita, vaan Jeesuksen nimessä karkottivat myös demonia. Kommentoidessaan Jeesuksen vastausta, siis tästä saatanan lankeamisesta, Nikolainen sanoo, ja luen tämän kirjan sivulta 207 suoraan. Demonien karkoittaminen oli luonnollinen seuraus saatanan, avaruuden henkivaltojen hallitsijan, viite efesolaiskirjeeseen, suistumisesta valtaistuimeltaan. Jumalan valtakunta oli lähellä, koska saatanan valta oli väistymässä. Logioonimme on kiusauskertomusten ohella ainoa kohti, jossa puhutaan Jeesuksen näkemästä visiosta. Ei ole ilman muuta selvää, mitä tarkoitetaan sillä, että Jeesus sai katsoa, miten saatana äkisti putosi kuin salama taivaasta. Tämä näky saattoi hänelle tulla sinä aikana, kun opetuslapset olivat matkalla, tai heidän lähtensä ja paluunsa hetkellä. Tai sitten Jeesus viittasi kokemuksiinsa korvessa hänen taistellessaan kiusaajaa vastaan. Tämä on ehkä joutavaa spekulaatiota. Mutta Nikolainen jatkaa. Joka tapauksessa Jeesus liittyy juutalaisen apokalyptiikan odotukseen saatanan vallan särkymisestä aikojen lopulla. Tässähän viittaa juuri ilmestyskirjan 12. lukuun. Saatana, langennut ylienkeli, ei ole vain aikojen alussa syösty taivaasta. Suluissa VRT pilkkalaulua Baabelin kuninkaan kukistumisesta Jesaja 14.12. Vaan hänet voitetaan ratkaisevassa lopputaistelussa, jolloin hän menettää aikaisemman syytteen paikkansa Jumalan edessä. Ja tässä viittaukset luettuihin Jobin ja Sakarian kirjan kohtiin. Se, että Jeesus sanoi katselleensa, miten saatana putosi, vastaa apokalyptiikan passiivista messiaskuvaa. Jumala itse voittaa saatana. Kuitenkin juuri Jeesuksen ja hänen lähettiensä toiminnassa saatanan häviö oli tullut ilmi. Näin siis myöhemmin piispaksi valittu Emmottee Nikolainen tutkija. Myös Emmottee Nikolainen viittaa saatanan taivasta heittämisen hetkestä ilmestyskirjan 12. luvun kuvaukseen. Nyt on vapautus ja valta taivaassa, sillä veljemme syyttäjä on heitetty alas. Hän syytti heitä yöt ja päivät meidän Jumalamme edessä. Ilmestyskirjan 12. luvussa viitataan myös karitsan vereen. Nämä voittivat karitsan veressä ja hänen todistuksensa sanan kautta. Eivätkä rakastaneet sielujaan kuolemaan saakka. Jeesuksen johtopäätös opetuslapsille voitosta, jonka hän siis saavuttaisi ristillä, mutta jonka voiton voimat olivat jo Jeesuksen nimessä, oli tämä. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaassa. Hän toisella sanoo, vaan etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Silloin kysymys oli tämän elämän arkipäiväistä tarpeesta, Nyt siitä, että henget ovat teille alamaiset. Elämässä on tärkeysjärjestys. Sormusen kristinopin alkulause on aina pätevä ja ajankohtainen. Meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ja tähän voimme lisätä, että tietenkin Jumalan lapsena eläminen. Ilmestyskirjan näkökulma tähän voittoon Karitsan veressä on tämä. Me luemme vielä, sen tähden juhlikaa taivaat ja te, jotka niissä kuljette. Voi maata ja merta, joiden ylle paholainen on laskeutunut. Hän, jolla on heitä kohtaan valtava raivo, sillä hän tuntee, että hänellä on vähän aikaa. Saamme kulkea taivaissa rukouksessa ja silloin, kun mielemme ylennetään taivaallisiin. Ja Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan myös tällä tavoin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettu. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Asettanut meidät taivaallisiin. Mutta elämme tämän maan ja sen meren yllä. Siellä, missä on Raamatun sanojen mukaan tämän maailman ruhtinas. Olemme aiemmin sanoneet, että Jumala voi antaa hänelle myös vallan, siis Jeesuksen omien sanojen mukaan, tappaa ruumiin, mutta sielun surmaamiseen ei hänen valtansa yllä. Meidän on siis muistettava Jeesuksen sana opetuslapsille samaisesta Luukkaan evankeliumin kohdasta, jota olemme tutkineet. Eli jae 19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Sama Jeesus puhuu vainoista edelleen opetuslapsilleen ja heidän kauttaan meille. Älkää pelätkö häntä, siis saatanaa, joka voi tappaa ruumiin. Siis voi tappaa ruumiin, vaan pelätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvetin tuleen. Siis Jumala. Tässä jännitteessä me elämme, mutta voitosta käsi. Valta, muuten aramean kielestä käännettynä, on käskyvalta. Aivan samalla tavoin kuin kastien lähetyskäskössä, arameasta käännettynä, se alkaa, Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki käskyvalta taivaassa ja maan päällä. Siis vaikka saatana raivoaa maan päällä, on täälläkin Jeesuksella käskyvalta taivaassa ja maan päällä. Käskyvalta. Kun hän käskee, se tapahtuu. Olemme suojassa, sillä hän jakaa tätä valtaa meille. Ja ennen kaikkea voimme paeta sen turviin. Kaikki perustuu Golgatalla saatuun voittoon. Siksi valta on Jeesuksen nimessä ja veressä. Hänen luottaen, hänen uskoen ja hänen kanssaan. Ja hänen vedoten. Luemme vielä tästä voitosta Kolossalaiskirjan toisesta luvusta. Te olette täytetyt hänessä, Messiassa, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Hänessä te olette herätetyt uskon kautta. Teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne, hän teki teidät eläviksi yhdessä hänen kanssaan, siis uskon kautta, sen uskon kautta, jonka Jumala vaikuttaa. Antaen meille anteeksi kaikki rikoksemme. Jumala pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi sen ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja sai niistä hänen kauttaan, siis Kristuksen kautta, voiton riemu. Me saamme siis riemulla yhtyä taivaan ylistykseen. Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta. Ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Tämä voitto on hänen valtakunnassaan. Menkää ja julistakaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tätä sanomaa levitettiin kylissä, jonne Jeesus oli tulossa. Siis ihmisenä täällä maan päällä kulkiessa. Ja kun hän tuli, hänessä Jumalan valtakunta, tuo Jumalan kuningaskunta, tuli ihmisten luokse. Miten tähän valtakuntaan liitytään? Uskolla, jonka Jumala antaa ja synnyttää ja vaikuttaa sanansa kautta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään. Tähän kun oli nuori, niin käskettiin laittaa oma nimi, ettei Anttikaan eikä Alikaan hukkuisi. Ei Perttikään eikä Ainokaan, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tässä valtakunnassa pelastutaan ja siellä ollaan kaikkea vihollisen voimaa vahvempia. Mutta vahvuus on ihmisen heikkoudessa. Vain heikkouteen ja nöyryyteen voi laskeutua Jumalan voima. Siksi Jumala kurmuuttaa meitä usein niin vaikeita teitä. Mietin, onko tämä sama sana sopiva, mutta se tuntui sopivalta. Jumala joskus kurmuuttaa meitä. Minun voimani tulee täyteen heikkoudessa, sanoi Herra Paavalille, joka pyysi Herraa poistamaan pistimen, mutta Herra ei poista. Minun voimani tulee täyteen heikkoudessa. Mehän emme tiedä, mikä se pistin Paavalille oli, mutta se oli jokin vaikea asia. Silti Paavali sanoo sitä saatanan enkeliksi. Minä kerskaan heikkoudestani, tuo Jumalan suuresti siunaama mies sanoi ja jatkoi. Ja että niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi. Ehkä meidän pitäisi kuitenkin sanoa täytetyksi, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Minusta ihanasti sanottu. Että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Toinen korinttilaiskirja 12. luku, jakeet 7-9. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, sanotaan ilmestyskirjassa. Ja mitä me sanomme tähän? Annetaan Raamatun sanoa se. Ja monesti aiemmin näillä luentohetkillä olen tämän kohdan halunnut lukea ja nyt me luemme Efesolaiskirjan 6. luvusta. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksessa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden harniska. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Luin siis 6. luvun jakeet 10-19 ja 24. Tehkää tämä rukouksella ja anomisella. Pyytävä saa. Kolkuttavalle avataan, etsikää, niin te löydätte. Kaikki armon, viisauden ja tiedon aarteet ovat Kristuksessa. Mielessäni alkoi soida eräs joululaulu. Tullessasi toitse valon lahjat rikkaat runsaat. Autuuden ja anteeksen on kaikki taivaan tavarat. Jumalan valtakunta kuuluu lapsenmielisille. Lapsille, joilla on luottamus taivaallisen isän. Puhuessaan voitosta henkivalloista Jeesus sanoi sen jälkeen opetuslapsille, minä ylistän sinua isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisaalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin isä, sillä näin on sinulle. Hyväksi näkynyt. Luukas 10, 21. jae. Pidämme näistä luennoista joulutauon ja toivotamme sinulle ja läheisillesi taivaan isän siunaamaan joulurauhaa ja joulujuhlaa. Valo syttyy pimeään, valo loistaa pimeässä. Tuo valo on Jeesus Kristus vapahtajamme. Ja valo valaisee pimeä. On se mitä pimeää tahansa. Ja pimeys ei voi saada valoa valtaansa. Pidetäänkö joulurukous niin, että jos minä aloitan ja saatatko sinä oli, sitten jatka ja päättää. Jos ihan lopuksi vaikka voidaan isämään rukoukseen yhtyä. Me rukoilemme. Herra, sinä pyhässä sanassasi kehotat meitä kaikessa kääntymään sinun puoleesi rukouksella ja anomisella. Se on sinun tahtosi, sillä sinä tahdot meidät, meidän sielumme ja elämämme. Tule sen pimentoihin ja kätkettyihinkin asioihin, antamaan valosi. Se puhdistava anteeksi antamuksen sana ja todellisuus. Se valo, joka valaisee meidän pimeän. Liittää meitä pikkuhiljaa sinun mielenlaatuusi ja tapasi katsella tätä elämää ja luottaa tulevaisuuteen. Että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan, kristikunnan suurin pakanainen apostoli kerran lausui ja pyysi, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Tätä rohkenemme pyytää kaikessa nöyryydessä sinulta. Ja sen valoa, lämpöä ja Jumalan ylistystä, joka kasvakoon meissä myös joulun pyhien aikana. Ali jatkaa.
Pyhä taivaallinen Isä, kiitos ja ylistys olkoon kaikessa sinulle. Tule keskellemme, tule koteihimme. Erityisesti tule meidän sydämiimme. Ja mikäli mahdollista, niin salli mahdollisimman monessa paikassa, monessa perheessä saada tänäkin jouluna viettää rauhallista ja siunattua joulua. Kiitos Herra kaikesta, mitä olet antanut tai mitä olet ottanut pois. Vain sinun tiesi ovat oikeat, ei meidän ihmisten. Siunausta jokaiselle kuulijalle. Ja Herra olkoon teidän kanssanne. Aamen.
Aamen. Rukoilla yhdessä, Isä meidän,
joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi.
Myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä
meidän joka päiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Amen. Siunatko meitä nyt armollinen kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, meidät ja joulun juhlamme. Amen.